Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស19នាក់ស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យសប្រុសធម៌មួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរុស្ស៊ីបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗក្នុងប្រទេសសេរីសាកសពជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ក្រុមទី1ដែលបានស្លាប់ក្នុងពិធីបុណ្យ Hajj បានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅដល់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកសិករកម្ពុជាបង្កើនការដាំបន្លែដោយគ្មានការប្រើជាតិគីមីហើយពីទីក្រុងបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរថៃកំពុងរៀបចំគម្រោងរឹតបន្តឹងការទូទាត់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
អង្គការសប្បុរសធម៌ឈ្មោះវិជ្ជមដិតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់19នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ3នាក់ផងដែរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយអង្គការមនុស្សធម៌នេះបុគ្គលិក12នាក់នៃអង្គការនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះក្នុងទីក្រុងគុនដូសនៅក្រៅអ្វីដែលក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រនេះបានពណ៌នាថាជាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានបន្តជាង30នាទីក្រោយពីពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានត្រូវផ្ដល់ដំណឹងជាដំបូងអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសក្រុមយោធាអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលអាចនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់អគារពេទ្យមួយកន្លែងលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Brian Tribus អ្នកនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបុគ្គលដែលគំរាមកំហែងដល់កងកម្លាំងអាមេរិកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ashton Carter បានសម្ដែងការនឹកគិតនឹងការសុទ្ធធសម្បងសំរងដល់ជនគ្រប់គ្នាដែលមានផលប៉ះពាល់លោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយអំពីឧបទ្ទហេតុដោយខ្លោចផ្សានេះដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសម្បុកមួយរបស់ពួកភេរវៈជននិងនៅលើទីដៅឯទៀតរបស់ពួកភេរវៈជននៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិយាយថាខ្លួននឹងបន្តការជំរុញទៅមុខរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទោះណាជាពួកប្រចាំប្រទេសនិយាយអះអាងថាយុទ្ធនាការតាមអាកាសនេះភាគច្រើនបានយកពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយពួកប្រចាំប្រទេសជាទីដៅនៃការវាយប្រហារថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកររុស្ស៊ីលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូអាន់ដ្រេកាតាផូឡូវអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានពណ៌នាអំពីការជ្រួលច្របល់និងការរត់ចោលជួក្នុងចំណោមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយថាពួកទាហានស៊ីឈ្នួល7600នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាញៀបតែខាងជើងនៃប្រទេសសេរីលោកកាតាផូឡូវបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានRIA នៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាយើងមិនមែនគ្រាន់តែវាប្រហារប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏នឹងបង្កើនកម្លាំងនៃការវាប្រហារទាំងនេះផងដែរយន្តហោះទី1មានដឹកជញ្ជូនសាកសពពួកអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាអ៊ីរ៉ង់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការជន់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងពិធីបុណ្យ Hajj ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលបានស្ថិតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ការទៅដល់នាយន្តហោះដែលមានដឹកសាកសព104ក្នុងបណ្ដាសាកសពជនជាតិអ៊ីរ៉ង់464នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការជន់គ្នានោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបន្ទោសការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជន់គ្នាស្លាប់នេះហើយប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបាតុកម្មមួយចំនួននៅខាងក្រៅស្ថានទូតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ពូទៀនទៀមទៀបបំបែករដ្ឋនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនបានចាប់ផ្ដើមដកអាវុធមានមាត់ត្រែទំហំតូចចេញពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុតដែលជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 8,000 នាក់ស្លាប់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវសម្រេចការពីពេលថ្មីនេះកងរថក្រោះកងកំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងត្បាល់ដែលមានមាត់ត្រែមានទំហំតិចជាង120មីលីម៉ែត្រត្រូវដកថយយ៉ាងតិចណាស់ចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានធ្វើតាមដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេល39ថ្ងៃមានឡើងក្រោយពីមានវិធានការដកអាវុធធុនធ្ងន់ដើម្បីបង្ការដំបង់ទ្រនាប់មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកកាសែតម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានឃើញកងរថក្រោះពួកឧទាមចាក់ចេញពីខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៅជិតទីក្រុង Shatsti ក្នុងតំបន់ Yuhans លោក Vladislav Selesnev អ្នកនាំពាក្យយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនក៏នឹងដកអាវុធថយដែរការដកអាវុធចេញពីតំបន់ Donetsk នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ2សប្ដាហ៍ទៀតពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមរទេះភ្លើងរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានត្រូវព្រមានឲ្យដឹងអំពីការពន្យារពេលរហូតដល់3ម៉ោងក្រោយពីពួកជនចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមធំបានថិតនៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែកាឡេនៃប្រទេសបារាំងអាញាធរយូរ៉ូធនែលបាននិយាយថាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមមានគ្នាជាង100នាក់ដែលមានការរៀបចំល្អបានចូលទៅក្នុងផ្លូវរូងក្រំដីក្នុងទីក្រុងកាឡេនៅប្រមាណម៉ោងសកល 10:30 នាទីយប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសេវាកម្មទាំងអស់បានត្រូវផ្អាកពេញមួយយប់ដោយសារហេតុផលសន្តិសុខសេវាកម្មរថភ្លើងយូរ៉ូស្តានិងសេវាកម្មនាវាចំណងដឹករថយន្តមានធ្វើជាថ្មីជាលំដាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បើតាមអាញាធរយូរ៉ូធនែលថាពួកប៉ូលីសបារាំងបានត្រួតត្រាស្ថានភាពនៅនឹងកន្លែងដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយការពឹងពាក់ទៅលើរដូវអ្នកស្រីសែមចន្ទាជាកសិករដាំបន្លែដែលគ្មានប្រើជាតិគីមីអាចដាំស្ពៃខាត់ណាសាឡាត់នៅលើផ្ទៃដីរបស់អ្នកស្រីចំនួន6ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោក Daniel De La Cateret និងនាងច័ន្ទមួយហុងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំជើងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅខណៈដែលកសិករភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើស្រែហើយអ្នកខ្លះទៀតបានដាំដំឡូងមីនិងពោតហើយមានតែប្រហែល1/4ប៉ុណ្ណោះបានដាំដុះសម្រាប់លក់ដូរចំពោះអ្នកដែលលក់របស់របរកសិកម្មរបស់ខ្លួនមានកសិករមួយចំនួនតូចដូចជាអ្នកស្រីចន្ទាបានដាំបន្លែជាពិសេសដំណាំដែលមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតកសិករអាយុ49ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាបន្លែអាចត្រូវគេលក់បានតម្លៃខ្ពស់ជាងស្រូវអង្ករហើយវាចំណាយពេលតែមួយខែកន្លះប៉ុណ្ណោះដើម្បីបានផលបន្ទាប់ពីគេប្រមូលផលខណៈដែលធ្វើស្រូវចំណាយពេល6ខែដើម្បីឲ្យបានទទួលផលបន្លែនាំចូលមិនមានរសជាតិដូចជាបន្លែដែលដាំនៅក្នុងស្រុកទេដូចជាស្ពៃប្រសិនបើអ្នកដាំដុះវានៅក្នុងស្រុកវាមានរសជាតិផ្អែមខណៈដែលស្ពៃនាំចូលមានរសជាតិធម្មតាយោងទៅតាមការសិក្សាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះពីធនាគារពិភពលោក បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួយកាត់បន្ថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រពីចំនួន7លាននាក់នៅឆ្នាំ2007មកនៅ3លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើននេះមួយផ្នែកធំដោយសារការបង្កើនដីដាំដុះសម្រាប់ការដាំស្រូវបានចុះថយពី 1% ទៅ 2% ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយដីចម្ការមានការពិបាកដើម្បីស្វែងរកធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាំដុះកម្ពុជាត្រូវការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបានទទួលទិន្នផលកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងធ្វើការដាំដុះដំណាំផ្សេងៗច្រើនមុខទៀតដូចជាបន្លែដែលធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេលក់បានជាមធ្យម $1,577 ក្នុង1ហិកតាសម្រាប់កសិករដែលមានដីតូចតាចការនេះប្រៀបធៀបទៅនឹងដំឡូងឈើបានតម្លៃ$544ហើយនឹងស្រូវ$307ក្នុង1ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការងាយស្រួលទេនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរដំណាំនោះលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាគោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបាននិយាយថាវិស័យបន្លែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្នែកធំត្រូវបានគេទុកឲ្យកសិករក្រីក្រដែលខ្វះគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាចំណេះដឹងជំនាញដើមទុនបច្ចេកវិទ្យានិងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបន្លែភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលឧស្សាហកម្មប្រទេសទាំងពីរនេះមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អការប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់មិនបានជួយកសិករក្រីក្ររបស់កម្ពុជាទេលោកច័ន្ទសុផលនិយាយបន្តទៀតថាលោកអ្នកមិនមានពេលវេលាដើម្បីសិក្សានិងសាកល្បងទេជនក្រីក្រមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេប៉ះសិនបើពួកគេបាត់បង់គ្រាប់ពូជពួកគេខាតបង់យ៉ាងច្រើនពួកគេនឹងជំពាក់បំណុលលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងអាចសង្ឃឹមបង្កើនផលិតផលរបស់យើងទៅដល់កម្រិតដែលតម្លៃត្រូវបានបញ្ចុះការធ្វើដូច្នេះផលិតផលដូចជាបន្លែដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សអាចលេញលក់ទិញបានកាន់តែច្រើនឡើងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យកសិកម្មឬ SIDAC បានគាំទ្រកសិករកម្ពុជាដោយការវឹកហាត់និងផ្ដល់ឲ្យកសិករចូលក្នុងទីផ្សារតាមរយៈហាងលក់បន្លែមិនប្រើជីគីមីចំនួន8របស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងទីផ្សាររបស់កសិករនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាប្រធានអង្គការ SIDAC បាននិយាយថាការបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកទិញកម្ពុជាដែលគិតពីសុខភាពហើយនឹងការរីកចម្រើនខាងឧស្សាហកម្មទេសចរកំពុងទាមទារបន្លែមិនប្រើជីគីមីច្រើនជាងកសិករក្នុងមូលដ្ឋានអាចផ្គត់ផ្គង់លោកកូម៉ាបាននិយាយទៀតថាដូចជាតម្រូវការធំសម្បើមណាស់ទីផ្សារក៏ធំវាជាឱកាសមួយក៏ប៉ុន្តែកសិកររបស់យើងមិនអាចចាប់យកឱកាសនេះបានទេលោកកូម៉ាបានប៉ាន់ស្មានថាគេត្រូវការកសិករដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រហែល 10,000 នាក់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅទីផ្សារពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតម្រូវឲ្យមានវិធីសម្របសម្រួលគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលប្រយោជន៍ឧស្សាហកម្មបន្លែមិនប្រើជីគីមីនេះលោកកូម៉ានិយាយបន្តទៀតថាតាមរយៈនេះយើងអាចបញ្ជូនអ្នកជំនាញចំនួន200នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយនិងសម្របសម្រួលកសិករនៅក្នុងការដាំដុះបន្លែបង្កើតសហគមន៍កសិករហើយភ្ជាប់កសិករទៅនឹងទីផ្សារលោកកូម៉ានិយាយទៀតថាការនេះនឹងជួយសន្សំប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដែលបានចំណាយជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅលើការនាំបន្លែចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយទៀតថាវានឹងជួយបង្កើតការងារសម្រាប់អ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននិងលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញកសិករដាំបន្លែមិនប្រើជីគីមី4ចែមមិនបានក៏លេខមើលក្រោយវិញទេចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរពីការឈប់ធ្វើស្រែប្រហែល8ឆ្នាំមុនលោកនិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់បន្លែមិនប្រើជីគីមីដឹងពីបន្លែដែលដាំដោយគ្មានប្រើជាតិគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះដូច្នេះពួកគេជ្រើសយកបន្លែមិនប្រើជីគីមីតម្លៃថ្លៃបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាជាការល្អសម្រាប់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រមូលផលញឹកញាប់ហើយនឹងតម្លៃថ្លៃមិនមែនជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់ដាំបន្លែនោះទេលោកនិយាយថាខ្ញុំបរិភោគបន្លែដាំនៅក្នុងស្រុកពីព្រោះតែខ្ញុំគិតថាវាមានរសជាតិជាងបន្លែនៅទីផ្សារ
បាទ
ញ្ញាធរថៃកំពុងរៀបចំគម្រោងក្នុងការរឹតបន្តឹងការទូលពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្កើតការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិតែមួយដូច្នេះគេអាចទូលពិនិត្យពីខ្លឹមសារបានល្អជាងមុនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកអំពីអ្វីដែលត្រូវបានគេហៅថាថៃមានប្រព័ន្ធការពារ Firewall ដ៏ល្អរបស់ប្រទេសថៃនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងគឺជួលគ្រូចាប់ខ្មោចបណ្តេញខ្មោចចេញពីការិយាល័យផ្ទុយទៅវិញអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការភ័យខ្លាចពីអ្វីផ្សេងខ្លាំងជាងគឺគម្រោងក្នុងការងាកទៅរកច្រកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតែមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងបានឲ្យដឹងថាគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចនោះទេការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមច្រកតែមួយនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃថោកនិងធ្វើឲ្យថៃជាប្រទេសឌីជីថលក្នុងតំបន់អ្នករិះគន់បានប្រមាណថាវានឹងផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលើកឡើងគឺទៅជាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអ្នកវិនិយោគដកប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនគឺដើរតាមគន្លងប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលរដ្ឋបတ်សេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីសារីណេនៃមូលដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតថ្លែងថា
It not only is very costly but also has real repercussions in terms
វាមិនត្រឹមតែមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានផលវិបាកតាក់ទងនឹងបណ្ដាញសន្តិសុខស្ថិរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងព័ត៌មានឯកជន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកប្រទេសថៃដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកាន់កាប់អំណាចដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារវាពិតជាបានបន្ថយនៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបង្កើនការឈ្លបយកការនិងបិទគេហទំព័របរទេសជាច្រើនលោកស្រីសារីណេនៃមូលដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតថ្លែងថា
One problem we see is that in this current
បញ្ហាមួយដែលយើងបានឃើញគឺថាដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងការធ្វើគម្រោងជាច្រើនបានប៉ះពាល់ដល់សាធារណជនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈ
មានសញ្ញាថាអាញាធរថៃឥឡូវដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងប្រតិកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកំពុងគិតគូរឡើងវិញប៉ុន្តែអាញាធរជាច្រើននៅទីនេះមានមន្ទិលថាឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាច្រើននឹងដកថយពីការព្យាយាមត្រួតត្រាសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីវៀតណាមម្នាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីចំណាយពេល4ឆ្នាំដោយសារការរៀបការដោយការបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទនៃប្រទេសចិននាងបានបង្ខំចិត្តធ្វើការលះបង់យ៉ាងឈឺចាប់ដើម្បីសេរីភាពរបស់នាងអ្នកស្រីត្រាមីនៃ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនាងលីធីមីងនិយាយថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2011បុរស3នាក់បានអញ្ជើញនាងហើយនិងបងប្អូនស្រីរបស់នាង2នាក់ទៀតឲ្យទៅចូលរួមពិធីបុណ្យមួយនាងនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងនៅតែម្នាក់ឯងគេបានវាយតប់នាងហើយបាននាំនាងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសចិនន ាងមិញនិយាយថាបន្ទាប់មកពួកគេបានយកយើងទៅផ្ទះរបស់ជនជាតិចិនដើមកំណើតម៉ងដែលស្ថិតនៅ7ម៉ោងពីព្រំដែនម្ចាស់ផ្ទះនោះជាបុរសជនជាតិចិនអាយុខ្ទង់50ឆ្នាំប្លាយដែលបានរកស៊ីការជួញដូរមនុស្សដោយលក់ស្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកគេបានឃ្លាំមើលយើងយ៉ាងដិតដល់នៅព្រឹកបន្ទាប់បងប្អូនស្រីរបស់នាងបានត្រូវគេលក់ហើយនាងនៅតែម្នាក់ឯងមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកប្តីប្រពន្ធមួយគូបានដឹកនាងទៅកាន់ខេត្តសាំងស៊ីដែលនៅទីនោះនាងបានត្រូវគេលក់ទៅឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះប៉ៃឡុងផេដែលមានអាយុជាង20ឆ្នាំច្រើនលើសនាងប៉ៃបានប្រាប់ VOA ថាគាត់បានទិញនាងក្នុងតម្លៃប្រហែល9,400ដុល្លារពីព្រោះតែគាត់មិនមានប្រាក់ចានដើម្បីរៀបការជាមួយស្ត្រីចិននៅក្នុងស្រុកបានទេលោកប៉ៃនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានណែនាំខ្ញុំទៅមានដើមម្នាក់ពីព្រោះតែគាត់បានរៀបការជាមួយនារីវៀតណាមម្នាក់តាមរយៈពួកមេអណ្ដើកនោះលោកនិយាយទៀតថាពួកមេអណ្ដើកបានប្រាប់លោកថាប្រពន្ធជាតិវៀតណាមចេះស្ដាប់បង្គាប់ហើយខំធ្វើការងារណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធនិយាយថាលោកមិនដឹងថាមិញបានត្រូវចាប់ពង្រត់នោះឥឡូវលោកគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះតែពួកគេមានកូនម្នាក់អាយុ18ខែ នាងមិញដែលឥឡូវនេះមានអាយុ18ឆ្នាំបាននិយាយថានាងបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបានសម្រាលកូនប្រុសរបស់នាងរួចនាងបាននិយាយថាការទុកចោលកូនរបស់នាងជាការលំបាកបំផុតដែលនាងត្រូវធ្វើនាងនិយាយថាខ្ញុំនឹកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតអំពីថាតើពួកគេបានលក់ខ្ញុំដូចជាសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះឬប្រដាប់ក្មេងលេងខ្ញុំមានទុកព្រួយបំផុតការឈឺចាប់ដែលទុកកូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចបំបត្តិការឈឺចាប់ខាងផ្លូវរាងកាយនិងស្មារតីបានទេដែលខ្ញុំបានទទួលការឈឺចាប់ពីការចាប់ពង្រត់ការវាយតប់ហើយនឹងការលក់នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រាប់មិនវិលត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ព្រំដែននាងបានរាយការណ៍ពីបទពិសោធន៍របស់នាងទៅឲ្យប៉ូលីសវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តកៅបាងក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលពួកគេបានឮមកពីនាងសួរដែលជាប្អូនស្រីរបស់នាងដែលបានរត់គេចខ្លួននៅឆ្នាំដែលនាងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននាងសួរថែមទាំងបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកចាប់ជំរិតនោះទៅប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែបុរសនោះបានត្រូវដោះលែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរបានប្រាប់ក្រុមគរសានៅទីនោះថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឃុំខ្លួនជននោះទេប៉ូលីសមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ទេនាងលីធីស៊ិនដែលជាបងស្រីមិនបានឮដំណឹងចាប់តាំងពីត្រូវបានដួលឲ្យរៀបការនៅមកជនជាតិវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវគេយកទៅលក់នៅឯបរទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរៀបការឬធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ2011គឺនៅឆ្នាំនោះដែលនាងមីងហើយនិងប្អូនស្រីរបស់នាងបានត្រូវគេចាប់ជំរិតក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់វៀតណាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសហការជាមួយសមាភិកទីចិនដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនោះមិនបាននិយាយថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទេលោកងៀងឌិញថាងសហអ្នកបង្កើតអង្គការក្រុមប្រឆាំងទិសភាពសម័យទំនើបក្នុងអាស៊ីឬ CAMSA ដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃដែលគ្រប់គ្រងជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សនៅព្រំដែនវៀតណាមបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនធ្វើសកម្មភាពហើយ
ខ្ញុំដឹងមុនចរថែមថយងាន់ណាស់
លោកនិយាយថាយើងនឹងរងចាំពេលបន្តិចដើម្បីមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើពួកគេមិនចាត់វិធានការយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យើងបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងជាមុនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃប្រទេសនីមួយៗជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរដ្ឋាភិបាលដែលមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធការជួញដូរមនុស្សអាចត្រូវដាក់នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ធាបីហើយនឹងត្រូវទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មយើងជឿជាក់ថាដោយមានអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែមានសកម្មភាពខ្លាំងឡើងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះហើយនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សយោងទៅតាមស្ថិតិស្ត្រីនិងកូនក្មេងវៀតណាមជាង 1,000 នាក់បានត្រូវគេជួញដូរនិងលក់ទៅកាន់បរទេសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសចិនរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សនៅឆ្នាំ2015ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវៀតណាមជាប្រភពនៃប្រទេសមួយដែលបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកូនក្មេងបានត្រូវគេជួញដូរផ្លូវភេទហើយនឹងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនិងបរទេសក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយបានបន្សល់កំណត់មួយពេញដោយសម្អប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC និង CBS បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពផ្លូវការដែលបាននិយាយការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រថា អ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកប្រឆាំងគាត់បរិសុទ្ធនេះបានសរសេរថាគាត់ស្ថិតក្នុងផ្លូវខុសនិងថាគាត់គ្មានសង្សារទេដោយបន្ថែមថាគាត់គ្មានជីវិតឡើយនៅក្នុងសារគាត់វាតាមអង្គលូលេខមានច្រើនតពរឈ្មោះ Christopher Harper Mercer អាយុ26ឆ្នាំដែលបានបាញ់សម្លាប់និស្សិត9នាក់និងបានធ្វើឲ្យនិស្សិត9នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅមុនពេលគាត់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងតគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ Upqua បានសរសេរដែលថាគាត់នឹងត្រូវស្វាគមន៍នៅក្នុងឋានរកនិងត្រូវអោបកោសោបដោយបិសាចពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានរកឃើញអាវុធ13ដាំរបស់ជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់ឯងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលកំភ្លើង6បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនោះនិងមានអាវុធ7ដាំទៀតនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់ជននេះពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីក្រុមនេះបាននិយាយថាពួកគេនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកធ្វើការខាងជំនួយជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដាកាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារដែលមានពាក់របាំងមុខជិះនៅលើម៉ូតូមួយគ្រឿងបានបាញ់សម្លាប់លោកគូនីអូហូស៊ីនៅក្នុងភូមិMahiganj នៅក្នុងស្រុក Ranchpur អញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាលោកហូស៊ីបានធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងការកសិកម្មមួយនៅក្នុងស្រុក Ranchpur ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Dhaka ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះតាម Twitter នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Site ដែលតាមឃ្លាំមើលការផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួក Jihadi របាយការណ៍នេះគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតជាដោយគ្មានគេមិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជ្យអំពីរបាយការណ៍នេះថាត្រឹមត្រូវឬបែបណាឡើយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហារអន្តឃាតមួយនៅឯកន្លែងឆែកឆេរសន្តិសុខមួយនៅខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាត់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បាត់បង់ជីវិតប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអន្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯកន្លែងឆែកឆេរមួយរបស់ពួកប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសង្កាត់កាឌីមីយ៉ានៃទីក្រុងបាដាត់លោកនិយាយថាមានជនស៊ីវិល4នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតចំណែកឯមានមនុស្ស35នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសមន្ត្រីពេទ្យម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាប្រកាសជាមានមនុស្សស្លាប់តាមតួលេខខាងលើនេះមែនពួកប៉ូលីសនីជេរីយ៉ានិងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានភ្ជាប់ការផ្ទុះគ្រាប់បែក2កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីអាប៊ូជាថាបានមកពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបរិសុទ្ធម្នាក់និងជាស្ត្រីម្នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.